Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Po transmetojmë nga zyra qendrore në Prag dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni, me ju do të jem unë Valjeta Kosumi. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë mund ta dërgojnë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Në këtë edicion sjellim rrëfimin e 27 vjeçarit nga Kosova për përvojën e tij si luftëtar i frontit Al-Nusra në Siri. Kosova mbetet vend tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk kritikon mbylljen e kufive. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tri partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre, shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president, nuk janë vrejtur shkelje të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament duhet të plotësohet më një herë dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Pas dorëheqjes së deputetit Ramush Radinaj, presidentja e vendit ka kërkuar nga KQZ-ja që ta certifikojë Ali Berishën në vendin e zbrazët me disa ditë vonesë dhe pas votimit e presidentit, ka thënë Muharrem Nitaj, antari kryesis së AK-s në një deklaratë të tij dërguar mediave. Zëdhën Sinitaj ka theksuar po ashtu se pushimet e pajustifikueshme ndërmjet raundit të parë dhe të dytë dhe të tretë të votimit kanë krijuar një hapësirë dyshime se janë bërë me qëllim të ndërhyrjes në vullnetin e deputetëve për të votuar, sepse ka pasur një ndryshim të madh nga rezultatet e votimit të parë me atë të votimit të tretë. Të gjitha këto do të duhet të ishin arsye të mjaftueshme që çështja e zgjidhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar Nitaj. Edhe në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se janë ende duke analizuar të gjitha detajet lidhur me atë se a ka pasur apo jo shkeljet e kushtetutës me zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Shkeljet kanë qenë evidente sa i takon mbarvajtjes së seancës. Deputetët e opozitës janë nxjerrë dhunshëm nga salla. Një pjesë jo e vogël e deputetëve nuk ka votuar sipas vullnetit të tyre, por nën presion dhe për këtë ka deklarata evidenca. Këtë vërteton edhe votimi i parë ku kandidati ka pasur vetëm 50 vota. Këto dhe shumë probleme të tjera që lidhen me përbërjen e kuvendit dhe prezencën e deputetëve në sallë, si dhe me çështjen e vlefshmërisë së kandidaturës, po i analizojmë nëse përbëjnë bazë për gjykatë kushtetuese, thuhet në një përgjigje me shkrim që Vetëvendosje i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Institutin Demokratik të Kosovës, organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thot se gjatë seancës kur është zgjedhur Thaçi president nuk janë vrejtur shkeljet e kushtetutës.
Pra ka pasur një korum për 80 deputetve edhe në salë, veçarës në rëndësi 80 deputet kanë marë pjesë në votim, ka pasur kundër kandidat në procesin e zgjedhjes dhe kurse tjera në tri raundet e votimit janë përmbushur ashtu siç parashë.
Tha Albert Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili deri më tash ka mbajtur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës, me rastin e zgjedhjes president ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat e mëhershme. Opozita thotë se zoti Thaçi me vonesë ka dhënë dorëheqje nga pozitat që ka mbajtur, gjë që sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se zoti Thaçi me këtë rast nuk ka shkelur kushtetutën pasi që ende nuk është duke ushtruar postin e presidentit dhe ende nuk e ka dhënë betimin.
Kjo çështja e dhënies së dorëheqjes bazë interpretimi tonë që duhet të bëtë brenda kësaj periude 30 deri 30 ditore deri sa para se të bëtë betimi. Pra është rëndësisht më para se të bëtë betimi i presidentit të këtë zënë dërheqe prej gjitha pozitav.
Me 71 vota për, Kuvendi i Kosovës me 26 shkurt ka zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të Republikës e Kosovës. Në këtë post, Thaçi është zgjedhur në rrethin e tretë të votimit, pasi që në rrethin e parë ai nuk ka arritur të siguroj 80 votat e nevojshme. Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punojë në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Në vazhdim sjellim rrëfimin e 27 vjeçarit nga Kosova, i cili para rreth 3 vjetësh vendosi të shkonte për të luftuar për forcat opozitare siriane me të vetmin qëllim për të rrëzuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ai thotë se kishte shkuar atje për të dhënë kontributin e ti për të dalë në ndim njerëzve të prekur nga lufta. Më shumë holësi sjell kronika e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supe bartë edhe luftën në Siri. Në maj të 2013-ës, Atbot 24 vjeç, vendosi të shkoj të luftoj për forcat opozitare siriane, me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist al-Nusra. Përmes rrjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka udhëzuar si të arrijë deri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. Ai thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrte njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose vesh mbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardh atje, dhe ai më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroi se unë mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri i tij vërtet është i njohur për redaksinë. Si praktikues i fesë, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer ritet fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radio Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare, së paku kam dashur të jem prezent aty, që nëse dikush ka humbur familje të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013, jam nisur vetë prej aeroportit të Prishtinës, biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi, kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bash kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si shtot ai, njësitet e ushtrisë lirë siriane, kjo ushtri sot njës si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë do një grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Për Alepo në thotë të ketë qenë një vend shumë i mirë para se të nisnin luftimet e ashpra. Në javën e parë tregon Arbeni e kishin lënë vetëm të pushoj, derisa ushtarët e tjerë që kishin qenë në atë vend kanë marrë pjesë në luftime të ashpra, ku siç tregon ai, ka pasur bombardime ose kamikaz në për shkolla dhe xhami.
Më pas filluam të përgatitemi me ushtrime çdo mëngjes. Jemi përgatitur edhe për ndihmë humanitare, edhe për ndihmë ushtarake. Ne jemi ushtruar për të shtënë me Kalashnikov A-47. Unë kam marrë pjesë në ushtrime, por në luftë nuk më ka ra të shkoj.
Më vonë, thot Arbeni e ka kuptuar krijimin e grupit al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup. i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim ku shkonim në luftë ata kanë qenë bashk në vijën e parë, pastaj filluan të ndaheshin. Disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër dhe u kapshin për plaçkë ose territore, secili donte më pas territorin e vet. Kan ardhur muhaxhirët në atë vend ku kam qenon dhe me ngadalë arritën në rrethin të Alepos. Bënin propagandë të populli dhe thonin se opozita nuk e rrezon dot Asadin, duhej bërë luftë për Sheriat.
Ai shpjegon se në këtë periudhë ekzistonin tri grupe: Ushtria e Lirë Siriane, e cila thirrej në demokraci, Al-Nusra dhe grupi i fundit Shteti Islamik.
Apo mes grupeve që kanë marrë gratë të tjerëve?
Kam dëgjuar që mes grupeve kanë marrë gratë të tjerëve. Kur kanë marrë pushtetin apo një zonë ku ka pasur familje me gra, të cilat i kanë pasur burrat në luftë, grupi Al-Nusra ua ka marrë gratë. Shumë gjëra filluan të më shqetësonin. Dikur filloi një luftë e padrejtë, nuk u kursye më as fëmia i vogël, as gruaja, as kush nuk ishte i sigurt të dilte në rrugë.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej. Por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova nuk është burim i rëndësishëm për drogë ilegale, por mbetet vend tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane, thuhet në fillim të raportit për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016 i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për luftimin e trafikimit të narkotikëve, Kosova i koordinon përpjekjet e saj nëpërmjet koordinatorit kombëtar të strategjisë kundër drogës. Këtë raport për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetimet të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muaj të parë të vitit të 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 146 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqet rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit të 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve, përfshihet edhe mungesa e integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat joqeveritare ndihmojnë me edukim antidrog dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo është pjesë e pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partneret të ndërkombëtar në përmjet takimeve jo formale dy palshe dhe shumë palshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikëve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit të 2015, dy zyrtar të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit.
Prej hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit në Kosovë në maj të vitit 2013, janë shqiptuar gjithsej 245 dënime, tregojnë zyrtar qeveritar. Por, me gjitha të, ky ligje dhe mëtej vazhdon të mos respektohet në mas të knaqshme. Raport i Ariana Kasapolit.
Gjatë një viti në Kosovë, hynë rrëth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, del se qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Ndonë se ligji për kontrolën e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, zbatimi i ti nuk është në nivelin e knaqshëm. Kështu thot Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit.
Si vjet është viti 3 i zbatimit, zbatimi i ti ka qenë fillim shumë i mirë, ndërkohë kemi pasur rënje. Kjo është prej disa faktorëve, por janë kontrollat që duhet të shtetin më të shpeshta. E dyta është që qytetarët kanë marrë si shenjë që mas orës 10 mund të kallin cigare nëpër lokalet.
Një çështje tjetër që në vazhdimsi është shtruar në debate rreth zbatimit të ligjit për duhanin, është ajo e ndarjes së hapësirave ku lejohet dhe ndalohet duhani, sidomos nëpër lokale. Arben Lila mendon se ndarje të tilla shpesh bien ndesh me ligjin.
Disa lokale dhe restorane kanë ardhur në idenë që të krijojnë hapësira jashtë, të mbulojnë ato me najlon ose të rrethojnë me disa improvizime që bjen në kundërshtim me ligjin për kontrollin e duhanit.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se improvizimi i hapësirave është në kundërshtim me ligjin për kontrollin e duhanit, derisa ka shtuar se paraqet një shëmti për posshkeljes së ligjit. Ai flet edhe për të dhënat e grumbulluara për shqiptim gjopash për shkelje të këtij ligji.
Në bazë të dhënave të raportuara nga Inspektorati Sanitar, ne shohim që prej hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit, ky inspektorat në vazhdimsi ka kryer urdhëresa të ndryshme, ka shqiptuar edhe dënime të cilat i ka përcjell një gjykatë, numri i tyre është 245, ndërkohë që mund të themi që ndoshta muaj makti i inspektoratit sanitar ka qenë vjetori kur ka pasur inspektime të ekipeve të kombinuara dhe me mbështetjen e policisë, dhe dikur rrët 71 dënime të shqiptuara janë evidentuar vetëm për vjetor vitit 2015.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se si është para parë të jetë hapësira e mbyllur me tend dhe të mos jetë në kundërshtim me ligjin.
Subjekteve afariste ju lejohet që të vendosin tenda, mirë po duke pas parasysh se tenda duhet të ndërtohen apo ato hapësira të improvizora duhet të regulohen që 50% e hapësirës do të jetë hapur dhe 50% ajo e mbyllur.
Ndryshe udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, konsideron se ligji për kontrollin e duhanit duhet të zbatohet në tërsi, duke cekur se nga ky ligj kosovarët do të kenë së pari dobi shëndetësore, pastaj ekonomike, të mjedisit dhe sociale. Sidoqoftë, për subjektet afariste është paraparë që gjoba të jetë deri në 3.000 euro, derisa për personin fizik 50 euro, nëse ty mose duana hapësira ku është ndaluar me legjë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Rruga e Ballkanit për migrantët po bllokohet gjithnjë më shumë. Vendet përkatëse po zbatojnë politika vetanake pa u koordinuar me Brukselin. Mijëra migrant mbeten të bllokuar në Greqi dhe mijëra të tjerë vazhdojnë të arrijnë. Tani, ka mund t'ja mësyejnë ata? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel.
Qindra mijëra njerëz që kanë ikur nga lufta dhe varfëria kanë kaluar përmes Ballkanit për të arritur në Evropën perëndimore vitin e kaluar. Kjo rrugë tani është ngufatur. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia kanë vendosur sistemin e tyre të kuotave që përcakton se sa azil kërkues dhe migrant ekonomik do të lejohen të lëvizin nga Greqia më thellë në Evropë. Në muajin shkurt Vjena ka vendosur të pranojë vetëm 80 azil kërkues në ditë, të pranojë një maksimum prej 37.500 vetash në vit dhe të kufizojë në 3.200 numrin e njerëzve që kalojnë tranzit përmes Austrisë në Gjermani dhe Gjetka. Katër vendet e Ballkanit e kanë ndjekur atë duke kufizuar numrin e migrantëve që hynë në territorin e tyre në 580 në ditë. Ato justifikojnë këto kufizime duke thënë se mira migrant të penguar për të kaluar në shtetet të tjera do të blokohen në territorit e tyre. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit i kanë koordinuar veprimet e tyre përmes një takimi të shefave të policive të tyre, duke krijuar një përgjigje të një anshme ndaj krizës me migrantë dhe duke mos pritur një zgjidhje më të gjerë nga Bashkimi Evropian. Bllokimi i rrugës ballkanike ka lënë rreth 22.000 migrant në Greqi, plus 2.000 që arrin çdo ditë përmes detit me zdhe. Greqia është zemruar me vendimin e një anshëm të Austrisë dhe të katër vendeve të Ballkanit, duke thënë se ai qëllimisht e shndron krizën me migrant në një problem grek. Greqia, ekonomia së cilës po lufton me një krizë të vazhdueshme të borxheve, është në mesin e vendeve të BE-s të pajisura më së keqi për të marrë me mira migrant. Kjo do të thotë se migrantët duhet të lëvizin, por ku dhe si? Bllokimi i rrugës ballkanike mund të bëjë që mira migrant të kërkojnë rrugë të reja drejt Evropës. Një rrugë e re e mundshme do të ishte kalimi nga Greqia në Shqipëri dhe pastaj përmes detit Adriatik në Itali. Grupet kriminale në Shqipëri vazhdimisht kanë bërë kontrabanda përmes ujit në Itali. Tani, ato mund t'i kthehen trafikimit me njerëz. Një tjetër rrugë për migrantët mund të kalojë ka Rumania. Migrantët mund të lëvizin përmes tokës nga Turqia në Bullgari e pastaj Rumani, ose të marrin anijet direkt nga Turqia për në Rumani përmes detit të zi. Qëllimi në të dyja rastet do të ishte arritja në Hungari dhe hyrja në zonën Schengen. Rruga e tretë mundshme është përmes Kaukazit dhe pastaj Rusisë dhe Bielorusisë për në Poloni. Polonia, po ashtu, është në zonën Schengen. Gjatë vitit 2015, mbi 1 milion migrant përfshirë të tillë nga lindja e mesme dhe Afrika kanë hyrë në Evropë. Këtë vit numrat pritet të rriten. Gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, 131.724 migrant kanë kaluar detin me zdhe, gati sa numri total i migrantëve që kanë hyrë në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Derisa fluksi vazhdon, shtetet e Evropës Perëndimore që janë destinacionet kryesore kanë thënë se nuk mund të vazhdojnë të pranojnë numra të tillë të njerëzve. Ato janë zotuar se do të bëjnë klasifikime më të ashpra të azil kërkuesve nga migrantët ekonomik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistë televizjes Vetvendosje për mbysën një kambion me produkte të Serbisë që shitën në Kosovë ka njoftuar kjo lëvizje nëpërmjet një komunikate për medje. Më tutje theksohet se ky aksion është përgjigje ndaj aktit kriminal të Republikës së Serbisë, e cila dje i ktheu pas mbi 103.000 libra shqip, duke lënë pa shkollë nxënësit shqiptar të Preshevës Medveqës e Bujanovcit. 16 vjet pas luftës, autoria masakrave dhe shkatrimeve më të mëdha në Kosovë, Republika e Serbisë e kontrollon dhe shfrytëzon Kosovën ekonomikisht me produktet e saj, pa e njohura të thot Vetvendosje. Vetvendosje thekson se do të vazhdoj aksionet e tilla derisa Republika e Serbisë të pranoj reciprocitet me Republikën e Kosovës. Në Stamboll, dy militante femra kanë gjuajtur një granat dhe kanë shtënë në drejtim të forcave speciale turke, duke i rrethuar ata në një ndërtes banimi. Militantet, të cilat ishin strehuar në atë ndërtes pasi kishin sulmuar një stacion policor, më vonë u vranë. Grupi i jashtëligjshëm DHKP, i cili kishte sulmuar ambasadën amerikane në Stamboll më herët këtë vit, e mori përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk i ka kritikuar shtetet anëtare të BE-s për ndërmarrje të aksionit të njëanshëm për bllokimin e kufive të tyre ndaj migrantëve dhe refugjatëve. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen se migrantët ekonomik nuk duhet të arrijnë në Evropë. Këto komente Tusk i ka bërë sot në konferencën për shtyp në Athinë pas bisedimeve me kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras. Më tutje ai ka apeluar tek të gjithë migrantët ilegal ekonomik nga do që janë Balkan që të mos vinë në Evropë dhe të mos u besojnë trafikantëve, duke i këshilluar ata që të mos e rrezikojnë jetën dhe paratë e tyre. Ai është shprehur se vendimet e njëanshme pa koordinim paraprak paraqesin dëmtim të shpirtit evropian për solidaritet. Kufizimi i Austrisë për pranimin e migrantëve ka ndikuar që edhe vendet e Ballkanit, Slovenia, Kroacia, Maqedonia dhe Serbia, të mbyllin kufit e tyre. Kjo mbyllje i ka bllokuar afro 24.000 migrantë në Greqi, të cilët po përpiqen të arrijnë në vendet e zhvilluara në pjesën veriore të Evropës. Kryeministri i Britanisë së Madhe, David Cameron, pritet që nesër të bisedojë nëpërmjet telefonit me liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Francës për armpushimin në Siri. Një zëdhënëse e tij tha se kjo bisedë telefonike do të jetë mundësi për këmbim të qëndrimeve me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe me presidentin e Francës, François Hollande. Zyra e Kamerunit tha se Britania, Franca dhe Gjermania duhet t'ia bëjnë të qartë presidentit të Rusisë Vladimir Putin se armpushimi në Siri duhet respektohet me qëllim që të hapet rruga për tranzicion të vërtet politik në Siri. Marveshja e ndjeshme e armpushimit ka hyrë në fuqi javën e kaluar dhe praktikisht është ndalja e parë madhore e armicive në luftën 5-vjeçare në Siri, nga e cila janë vrarë deri më tani më shumë se 270.000 njerëz. Marveshja për armpushim është ndërmjet forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që mbështetet nga Rusia dhe grupeve opozitare. Në marveshje nuk janë përfshirë grupe terroriste, Shteti Islamik dhe Fronti al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaidën. Kremlini ka shprehur keqardje për vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për vazhdimin e sankcioneve kundër Rusisë edhe për një vit si përgjigje ndaj aneksimit ilegal të Krimesë së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për mbështetjen e Rusisë ndaj separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Obama tha se aksionet e Rusisë në Ukrainë vazhdojnë të paraqesin një kërcënim të pazakonshëm dhe të posaçëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fillimisht sankcionet ishin imponuar në mars të vitit 2014, ndërsa në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Bashkimi Evropian i kishte zgjatur sankcionet kundër Rusisë deri në korrik të vitit 2016. Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë takohen sot në Paris për të diskutuar për zbatimin e marrëveshjeve për paqe në Ukrainë të arritura në shkurt të vitit të kaluar në Minsk të Bielorusisë. Qeveria e Ukrainës në Kiev pretendon se Rusia po i shkel marrëveshjet e Minskut duke dërguar trupa dhe armatim për të mbështetur separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Por Ukraina deri më tash ka dështuar t'i plotësoj obligimet nga këto marrëveshje për zbatimin e reformave që do të ashtojnë autonominë për rajonet lindore të Ukrainës dhe do të lejonin mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Ministri i jashtëm i Gjorgjisë thotë se pret që Bashkimi Evropian do ta liberalizojë regjimin e vizave për shtetasit e këtij vendi deri në fund të muajit qershor. A i tha sot e radios Evropa e Lirë se propozimi për udhëtim pa viza më 8 mars do t'i tregohet Komisionit Evropian. Liberalizimi i vizave për shtetasit e Ukrainës dhe të Gjeorgjis ishte pothuajse paralel, por këtë javë Komisioni Evropian ka sinjalizuar se procesi për Gjeorgjin mund të përshpejtohet. Një zyrtar i Bashkimit Evropian i tha radios Evropa e Lirë se ka shqetësime serioze për procesin për Ukrainën për shkak të jo stabilitetit politik në Kiev dhe ritmit të ngadalshëm të reformave në Ukrainë. 60 veteran republikan të politikës së jashtme kanë shprehur për kushtim për të kundërshtuar kandidatin presidencial Donald Trump, duke thënë se propozimet e tij do ta dëmtojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në letrën e tyre në një faqe në internet War on the Rocks, të postuar sot, këta antar me ndikim në Partinë Republikane përfshir ish-presidentin e Bankës Botërore Robert Zoellick dhe ish-sekretarin e brendshëm të sigurisë Michael Chertoff, i kanë hedhur poshtë deklaratë atë kundër muslimanëve të Trumpit, si dhe kërkesën e tij që Meksika ta financojë ndërtimin e murit në kufirin me Shtetet e Bashkuara. Kto janë vetëm dy prej qëndrimeve që vlerësohen si kundërthënëse që i ka paraqitur Donald Trump. Kjo letër u publikua një ditë pasi Trump arriti fitore të madhe për sigurimin e nominimit republikan për zgjedhje presidenciale, me që fitoi në 7 prej 12 shteteve në të ashtu quajturën Super e Marta. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme, kronika e materiale të tjera, unë ju sugjeroj që ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Të gjitha materialet tona ju mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Twitter dhe në Facebook. Në fund, qofshi me shëndet kudo që jeni.